Alabamassa teokraatit jakavat sieluja sinne, tänne ja tonne, mutta naisille niistä ei oikeuksia riitä. Puhumme siis Alabaman päätöksestä, joka vaikeuttaa niiden perheiden elämää, jossa hedelmöityshoito auttaisi perheen perustamista. Ja onhan siitä myös ongelmia tulossa republikaaneille. Minä olen Sami Lindfors.
Puhutaan myös oikeasti ison mittaluokan asioista, eli tappaako tuulivoima valaita? Onko Joe Biden korvattu jollain kloonilla ja mitä kaikkea muuta konservatiivien siipäkissä nyt oikein puhuttiinkaan? Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 36 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Yeah, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Aloitetaan jakso tällaisella Donald Trump ja hänen republikaaniseurueensa katsauksella. Lähdetään esivaalikisasta. Viime viikolla siis republikaanien esivaaliskaba eteeni pikkaisen sysäyksen eteenpäin ja ei, Nikki Haleyn rahat ei ole vieläkään loppuneet ja hän on mukana kisassa, mutta silleen pikkurillillä siitä kielekkeeltä roikkuen. Donald Trump voitti lauantaina pidetyn Etelä-Karolainan esivaalin ihan selvin lukuun noin 60-40, eli 20% marginaalilla. Tuoma, mä huomasin, että niinku fiksuimmat libsit tai Threadsin vasemmisto tredaajat, tykittelijät, postailijat, ehti jo huomauttaa, että tämä Donald Trumpin 20% voittomarginaali on kuitenkin aivan liian pieni voittamaan mitään presidentinvaaleja. Ja me ollaan aiemminkin jo viitattu tähän, että tässä esivaaliskabassa niin kuin nostetaan esiin, että Donald Trump ei voita tarpeeksi ylivoimaisesti, ainakaan tämän tietyn kuppikunnan mukaan, niin kertooko tämä tulos nyt tota samaa tarinaa?
No siis periaatteessa joo, että Nikki Haleyhän voitti taas gallupit, mutta ei sitten voittanut tietenkään sitä varsinaista vaalia. Eli siis hänen ääniosuutensa 538in mielipidemittausten keskiarvolla oli ennen tätä Etelä-Karolainan vaalia noin 34%, Trumpilla oli se noin 62%. Eli nopeasti laskettuna se marginaali oli 28 ja sitten se ero kaventui siihen 20%. Ja kyllä mun mielestä edelleen Trumpilla, tai siis näkyy sellaista tietynlaista, että Trumpia hylkii sellaiset korkeasti koulutetut republikaanitkin, että he valitsee Nikki Haleyn siitä huolimatta, vaikka Nikki Haleyllä ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä tässä esivaalikissa tai missään. Ja se sitten sattumoisin sattuu olemaan tätä niin kuin samaa demografiaa tietyssä mielessä kuin se, missä Joe Bidenilla on vahvuuksia, eli just nämä niin kuin korkeakoulutetut ja korkeakoulutetut naiset, joilla on väliä esimerkiksi tämmöiset niin kuin aborttikysymykset ja muut. Mutta siis on tosi kiva ja tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä tänään tiistaina Michiganissa, me maanantaina nauhoitetaan, mutta se tulee tiistaina ulos, että mitä Michiganissa republikaanien esivaalissa tapahtuu, koska siellähän 538 keskiarvoissa Trump johtaa jollain ihan törkeällä, siis 60% taisi olla se Morning Consultin uusi mielipidemittaus. Vaikka siellä nyt ei ole polleja saatavilla, niin se on erittäin härski se johto, mikä Trumpilla siellä on. Ja Michigan on sillä tavalla niin kuin erikälainen Nikki Haleylle, että New Hampshireissa, missä Haley pärjäsi vähän parhemmin, niin se on lähtökohtaisesti oli sellaista korkeasti koulutettua ja vähän sellaista independenttiä ja valkoista tällaista hyvää osasten osavaltiomeininkiä. Ja Etelä-Karolainen nyt kaikesta huolimatta oli se Haleyn kotikenttä. Et kun sanottiin, että hänen pitäisi pärjätä paremmin ja sitten kuitenkin pärjäsi galluppeja paremmin, mutta pärjäsiköhän sitten niin hyvin kuin mitä olisi toivonut, no ei tietenkään, ja sitten mietitään, että miten paljon tässä on niin kuin pärjätty, niin ehkä tässä on kuitenkin ollut semmoista pientä, että Haley tämänkin vuoksi, että kun hän on kotikentällä ollut, niin pärjäs sitten paremmin.
No, mutta tämä kysymys, joka toistuu joka kerta, kun ollaan esivaaleja puitu, että turpiin tulee, mutta hanskoja ei heitetä kuitenkaan naulaan, eli hän ei aio luovuttaa. Päätyyn asti mennään, Never Stop the Madness ja Michiganis vedetään taas. Miksi hän on mukana siihen asti, kunnes niin kuin viimeinenkin kerta on tullut käytännössä iskunaamaan.
No siis niin kuin me moneen kertaan siteerataan sitä vanhaa sananlaskua, että presidenttikampanjoita, niitä ei koskaan lopeteta, niistä vaan loppuu rahat. Ja nyt on tietysti semmoinen tilanne, että tämä, miten nyt sanoo, semmoinen paha keisarin imperiumi, eli Kohin veljekset, heihin liitetty tämmöinen vaalisäätiö ilmoitti, että Nikki Haleylle ei enää anneta rahaa, mutta siitä huolimatta Haleyn kampanja ilmoitti, että $1,000,000 olivat onnistuneet keräämään tämän Etelä-Karolainan esivaalin jälkeen. En tiedä, ketkä kaikki sinne on niin kuin sitä rahaa antanut, koska parempiakin sijoituskohteita tiedän.
Ainakin se jäbä, joka oli tehnyt sen biisin, tämä Ted. Mutta tämä oli,
ai niin,
oli
kryptot aina.
Kyllä, kryptoäijät keksii kyllä tämmöisiä, sanotaanko, pienen kertoimen sijoituskohteita. Mutta mun täytyy sanoa, että tuo oli mielenkiintoinen tämä Kohin veljesten vetäytyminen, koska mä muistan, kun tuli uutinen siitä, että he aikoo rahoittaa Nikki Haleyta, ja sitä pidettiin, ehkä se oli taas se sama Lips Threads-porukka, joka mietti, että tämä on selkeä merkki siitä, että republikaaneissa muutoksen tuulet tulee, ja Donald Trump joutuu nyt olemaan vastatuuleen, mutta nyt se kuitenkin vaan luottokortti vedettiin takaisin, ja katsotaan, että mihin se seuraavaksi menee.
Joo, siis Kohin veljekset ei edelleenkään ole niin kuin Trumpin puolella, mutta ne vaan kiinnittää sitten huomiota siihen, että tuolla edustajahuoneen ja senaatin puolella on sitten republikaaniehdokkaita, joilla on oikeasti mahdollisuus menestyä. Mutta musta tuntuu, että Nikki Haley vetää nyt sitten niin pitkään näillä höyryillä, kun vaan riittää. Ja tämähän on Joe Bidenin kannalta niin kuin mahtavaa. Mä en ihan Yhdysvaltojen vaalirahoituslakeja tunne kauhean hyvin, mutta voisin kuvitella, että jos Joe Bidenin olisi mahdollista antaa Nikki Haleylle rahaa, pitää tämä kampanja käynnissä ja Nikki Haley tuolla haukkumassa Donald Trumpia ympäriinsä, siitä tulee loistavaa TV-mainosmatskua tuonne varsinaista vaalipäivää varten, niin Joe Biden varmaan teki se, että se Nikki Haley niin kuin pelaa upporikasta ja rutiköyhää.
Mutta eikö tämä periaatteessa ole nähty jo välivaaleissa, kun silloinhan demokraatit rupesi, sitäkään en tiedä ihan tarkalleen, että millä virityksillä he tuki näitä Trumpin tukemia ehdokkaita niin kuin näissä välivaaleissa, niin mikseipä nyt jotain samaa kiemurtelua, että kun vähän rahaa pesee jonkun, en mä tiedä, jonkun autokorjaamon sisuksista ja sitten lahjoitetaan jonnekin Nikki Haleyn kassaan, niin kyllähän varmaan se sama strategia voi olla käynnissä tälläkin kertaa.
Niin, ehkä siis Adam Schiffhän on nyt Kaliforniassa tehnyt sillä tavalla, että kun hänellä on kaksi sellaista erilaista republikaanihaastajaa siellä. Toinen on tämmöinen maltillinen, joka ehkä on oikeasti Adam Schiffille jonkinnäköinen uhka, ja toinen on tämmöinen täys magahattu. Niin Adam Schiff on laittanut sellaisia mainoksia, jossa hän tätä magahattua nostaa niin kuin esiin, että hei, siellä republikaanin puolella on tämmöinen kaveri, joka uhkaa tätä meidän koko osavaltiota tai koko maata, ja kun demokratia loppuu, jos tämä kaveri valitaan, jolloin kun hän mainitsee tämän kaverin nimeä tarpeeksi usein, niin ihmiset tietää hänen nimensä ja republikaanit on ehkä silleen, että hei, Adam Schiff, tuo demokraatti, pitää tätä miestä oikeasti uhkana ja ehkä ne valitsee sitten sen magahattutyypin, jolloin sitten niissä varsinaisissa vaaleissa voidaan olla silleen, että okei, meillä on tämä demokraatti ja sitten meillä on tämä magahullu täällä, niin mitenköhän se sinisenä osavaltiona tunnettu Kalifornia sitten mahtaa äänestää.
Jostain kumman syystä jälleen muistuu mieleeni legendaarisen Rhode Island-räppäri Sage Francisin laini: "If you can't beat them, then join them and hurt your team by beating yourself."
Okei, mutta siis jos palataan Sami taas tältä sivupolulta takaisin Nikki Haleyhin, niin musta tuntuu, että tässä hänellä saattaa kuitenkin olla jonkinnäköinen pidempi peli mielessään. Ja hän vetää vähän tällaisella, niin kuin tiedätkö, Erkki Tuomioja vaihteella. Että hän on mieluummin enemmän oikeassa kuin onnellinen. Eli Nikki Haley lyö vetoa siitä, että Trump ottaa turpaan marraskuun vaaleissa. Ja hän käy nyt kertomassa sitä kaikille niin pitkään kuin on mahdollista. Hänellä on rahaa siihen ja joku häntä kuuntelee. Ja sitten jos Trump häviää marraskuussa Joe Bidenille, niin silloin selvää, että republikaania täytyy muuttaa suuntaa. Ja Nikki Haley varmaan ajattelee, että hei, kukapa olisi sitten parempi kuin se tyyppi, joka 1,5 vuotta kiersi osavaltioita pitkin kertomassa, että nyt tulee tukkaa.
Eli hän odottaa sitä I told you so -hetkeään, mikäli se sieltä tulee. Tämäkin on tämmöinen nähtäväksi jää, kuten pääkirjoitustoimittaja sanoisi. Siirrytään tässä Trump-katselmuksessa seuraavaan näkökulmaan, koska viime viikonloppuna oli nämä kuuluisat konservatiivien kokoontumisajot, eli CPAC. Se oli Marylandissa ja menohan oli, mitäpä nyt voisi tältä sekoilulta odottaa, se oli siis aivan sekopäistä. Lavalla nähtiin esimerkiksi Trumpin varapresidenttilistalla oleva kongressiedustaja Byron Donaldson kertomassa tosiaan, kuinka tuulimyllyt tappaa valaita. Alrighty then. Floridan kongressiedustaja Matt Gaetz vaati, että Yhdysvallat antaa kenkää YK:n päämajalle. Okei. Pizzagate-jäbä uhkasi, että nyt lopetetaan muuten koko demokratia, mikä musta tuntuu, että tuo niin kaikista näistä ehdotuksista melkein niin kaikista jotenkin järkevimmällä tasolla, ja se kertoo jo aika paljon. Mutta eikä siinä vielä kaikki. Yksi mun lempihahmoista politiikasta ikinä nähtiin lavalla myös, nimittäin Liz Truss.
Ai mä ajattelin, Nigel Farage.
Ei. Liz Truss, joka oli siis Yhdysvaltain kuin Britannian historian lyhimmän ajan palvellut pääministeri, ja hänet tosin otti vastaan ehkä noin 3 tyyppiä ja ehkä 1 keräkaali. Siellä ei paljon väkeä ollut, mutta tosiaan Nigel Farage oli siellä ja sekä tämä Trumpin legendaarinen entinen turvallisuusneuvonantaja Sebastian Gorka. Joo, ehkä kaiken tämän esittelyn jälkeen voi vaan todeta, että on aika sanaton meno, mutta mä Tuomo silti kaipaan sulta jonkun kommentin.
No siis CPAC:hän ei aina ole ollut tällainen. Joskus se on ollut ihan semmoinen vakavasti otettava tilaisuus ja jos vertaa vaikka viime vuoteen, niin silloinhan supistiin Ron DeSantisista ja mietittiin, että voisikohan sittenkin olla jotain. Ja silloin taisi olla joku CPAC:n johtajan joku tämmöinen seksiskandaali tai joku semmoinen ja silloin kaikki tämmöisiä nimekkäitä republikaaneja, kuten Mike Pence ja muut, niin ilmoittivat, että he eivät muuten tähän kelkkaan lähde, että silloin oli vielä jotain tällaista moraalia ja uskottavuutta ja tälleen näin. Mut aika kurkomeno on selkeästi CPAC:issa ollut. Suosittelen Ilta-Sanomien kirjeenvaihtaja Nelli Lapintien repparia CPAC:istä. Siellä on ihan niin kuin mahtavia ihmisten haastatteluita ja sitten on tämmöinen video, jossa hän juo tämmöisiä niin kuin woke-kyyneleillä terästettyä vettä. Et ilmeisesti siellä on tämmöinen jäbä myymässä niin kuin vettä sille, että tässä woke tears ja hänellä on joku tämmöinen prosessi siihen, että hän soittaa jotain Trumpin puheita ja sitten on ämpäreitä ja sitten on vettä ja sitten se prosessoidaan ja niin kuin siinä oli joku tämmöinen kuvio.
Anteeksi, nyt mä sanon, että Jani Volanen, ota se naamari pois ja tuu takaisin sieltä. Kukaan ei osta tätä. Okei. Mutta se koko niin kuin pääjujuhan oli sitten siinä, että nämä on nykyään tämmöiset Donald Trumpin fanitusajot enemmänkin. Ja Donald Trumpin puhe oli esimerkiksi tämmöinen, mitä niin kuin paljon odotettiin. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole ehtinyt nyt vielä tutustua tähän Donald Trumpin puheeseen kokonaisuudessaan, minkä hän sitten CPAC-kansalle esitti, mutta mä oon vaan nähnyt, se on taas tämä Threadslips-porukka, joka on ottanut sieltä semmoisen kohdan, mä en tiedä kenestä hän tarkalleen ottaen puhuu, Trump horisee jostain tyypistä, joka on sanonut, että tämä toinen tyyppi on sitä mieltä, että näkisi mieluummin Joe Bidenin presidenttinä.
Tämä ilmeisesti viittasi Putinin ja siihen Tucker Carlsonin haastatteluun.
Siihen. Joo. Ja tähän kohtaan.
Ei Tucker Carlsonin, vaan siihen random heittoon
sen
jälkeen.
Putin, joka heitti siitä, että mikä hän haluaisi mieluummin Bidenin nähdä presidenttinä ja näin poispäin. Ja sitten Donald Trump siis sitten totesi tässä puheessaan, että frankly I agree with him, mikä oli tämmöinen hyvin erikoinen endorsaus Joe Bidenille. Sanat meni ehkä hitosen sikinsokin siinä, mutta tällä on nyt sitten hurviteltu. Mutta Tuomo, minkälainen tämä Donald Trumpin puhe nyt niin kuin näin, jos keskittyy siihen asiaan, mitä hän yritti sille omalle yleisölle välittää, niin mitä se oli?
No siis nehän on pitkään ollut jo vähän tällaisia niin kuin greatest hits-juttuja, että puhutaan siitä, kuten kaikki oli ennen mahtavaa, mutta sitten Biden kun on ollut, niin sitten kaikki on ollut ihan kamalaa, että on ollut sotia ja silloin kun Trump oli presidentti, niin ei ollut sotia ja oli muuten vaalivilppiäkin 2020 vaaleissa, oletteko huomannut, ja nyt otamme omanne takaisin, ja niin kuin olen kostonne väline ja esitaistelija, ja jada, oikeusjutuista hän puhuu, että siis Yhdysvallat on rappiolla ja tuhoutuu, ja sitten kun Trump ottaa omansa, niin sitten kaikki muuttuu paremmaksi.
Vähän niin kuin tämmöinen Bätin ja Ryydin parhaat ABC-huoltoasemalta.
Kyllä, ja siis se, mikä tavallaan ei ole uutta, koska Trump aina tekee näin, mutta jotenkin, joka on aina yhtä vastenmielistä, niin on tämä, kun tämä silleen retorisella tasolla hän vertasi itseään Venäjällä toissa viikolla kuolleeseen Aleksander Navalniin. Et viime viikolla Trump oli muutaman päivän hiljaa, että hän ei kommentoinut tätä asiaa ollenkaan, ja sitten hän vähän niin kuin epäsuorasti truuttasi, että Navalnin kuolema muistuttaa häntä siitä, että mitä Yhdysvalloissa on meneillään. Ja nyt sitten Siipäkissä hän sanoi, että hän on tämmöinen poliittinen toisinajattelija. Ja mun mielestä me voidaan ottaa tässä podcastissa semmoinen harvinainen moralisoiva hetki siitä, että tämä niin kuin ei ole missään nimessä normaalia millekään valtion päälle, varsinkaan sellaiselle, joka on ollut jonkun maan valtion pää, ja varsinkaan sellaiselle, joka on pyrkimässä tämmöisen länsimäisen demokratian johtajaksi. Niin kuin Trump, miksi teet näin, ja eihän tämä nyt ketään yllätä, mutta silti pettyin.
Jösses. Ehkä etenemme tästä sekoilusta tavallaan siihen, sanoisinko melkein tärkeimpään asiaan, mitä tuolta odotettiin. Viime marraskuun lopulla me nimittäin pidettiin tämmöinen NHL-tyylinen varaustilaisuus näistä Trumpin varapresidenteistä, jossa me siis pistettiin tämmöinen kärkikuusikko Trumpin partneriksi marraskuun vaaleihin ehdolle. Ja se meidän drafti meni nyt tällä tavalla. Siellä oli Kristi Noem, Nikki Haley, Carrie Lake, Tim Scott, Rick Scott, painakaa tämä nimi mieleen, ja Tucker Carlson. Siipäkissä siis tosiaan pidettiin tämmöinen äänestys siitä, että kenen pitäisi nousta marraskuun vaaleihin Donald Trumpin rinnalle. Miten tässä äänestyksessä kävi?
Joo, tämä lista oli hyvin erilainen kuin meillä, mikä saattaa ehkä yllättää, että kaksi suomalaista 30 podcastia ei ole ehkä samalla linjalla 1500 Trump-fanin kanssa. Mutta top kolmosesta ykkönen oli itse asiassa sama nimi, eli Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem oli ykkösenä. Kakkoseksi tuli sitten entinen Trumpin kilpakumppani, yrittäjä Vivek Ramaswamy. Ja kolmantena oli sitten Blast from the Past, entinen demokraattinen Hawaiin kongressiedustaja Tulsi Gabbard.
Aha. Sinne hän on eksynyt.
Ja jos otetaan meidän listalta, niin Arizonan senaattoriksi pyrkivä Carrie Lake oli seitsemäs. Etelä-Carolinan senaattori Tim Scott oli viides. Nykyinen mediahahmo ja Putinin villakoirapuudeli Tucker Carlson oli 11. Ja Nikki Haley jäi sitten viimeiseksi. Ja mä katoin, Sami, monta kertaa tämän listan läpi.
Niin missä oli se Floridan senaattori?
Floridan Scott, Rick Scott, ei saanut yhtään ääniä. Ehkä hän oli siis liian vahva hahmo, että hänet oli pelattu jotenkin tästä ulos, jotenkin sopupelillä tai mitään. Niin kuin.
Joo, siis eikö ymmärtääkseni pokerissa on tämmöinen eräänlainen sanonta, että parhaat kortit pidetään visusti kiinni rintakehässä. Tämä Rick Scott yllättää vielä, mä sanon tämän, ja siis syy, miksi hän ei ole tuolla listalla, on myös siis se, että ei kannata nimenomaan kertoa sinne demokraattileiriin, että minkälainen pommi sieltä on lopulta kehiin
pommi pippumassa. Pommi nimenomaan.
Monellakin tapaa. Mutta mua nyt kiinnostaa tämä Tulsi Gabbard. Siis hän oli 2020 demokraattien presidentinvaali esivaalis mukana. Mä muistan, kun me sitä silloin 4 vuotta sitten seurattiin ja hetken aikaa ehdittiin sitä kohellusta katsoa. Miten ihmeessä hän on päätynyt nyt jonnekin Siipäkin Trumpin varapresidenttiehdokas listalle?
Joo, siis hän on luisunut aika nopeasti tästä asemasta alas. Hän tavallaan niin kuin nousi silloin kansantietoisuuteen, että hän ei ollut mikään tämmöinen huumoriehdokas, vaan niin kuin hyvin jyrkkää semmoista demokraattisen puolueen kritiikkiä esitti siinä esivaalissa. Se toi hänelle julkisuutta ja sitten hän pääsi esiintymään kaikkiin tämmöisiin TV-ohjelmiin, että hänestä tuli tavallaan Foxilla semmoinen niin kuin demokraattien kritisoija, semmoinen tyyppi, tiedätkö silleen, että hei, tässä on demokraatti, joka kritisoi nyt ne sitä hänen omaa puolueen. Tämä on tämmöinen niin kuin tietynlainen kritiikki, semmoinen legitimoi, ja kyllä me mediassa tämmöiset hahmot tunnustetaan. Sitten hän erosi demokraattipuolueesta. Silloin kun Tucker Carlson oli vielä Foxilla pääuutisankkuri ja oli jonkun syyn takia pois, en tiedä oliko kipeä valomalla vai mitä, mutta Tulsi Gabbard oli silloin siis paikkaamassa Tucker Carlsonia silloin, kun Carlson oli vielä Foxilla. Ja käsittääkseni sen jälkeen, kun Carlson sai sitten kenkää, niin Tulsi Gabbard oli sitten yksi niistä kiertävistä hosteista tällä tietyllä paikalla. Ja sen jälkeen meno on vaan kiihtynyt kiihtymistään, että nykyään hän on aika syvä siellä makapäässä ja en usko, että häntä nyt valitaan varapresidentiksi, se olisi aika niin kuin uskomaton semmoinen unity ticket, tämmöinen entinen demokraatti Tulsi Gabbard ja Donald Trump, mutta pitää tosiaan muistaa, että hän oli aikanaan Bernie Sandersin kannattaja ja nyt hän on tullut tavallaan sen, en tiedä onko se sitten hevosen kenkä vai ympyrä, mutta sitten ollaan siellä niin kuin toisessa päässä.
Jonkinlainen ympyrä tässä on tehty, mutta se mikä herätti mun mielenkiinnon oli se, että Elise Stefanikista puhuu nyt todella moni konservatiivityyppi. Mä muistan, että tämä nimi tuli vastaan, kun me sitä meidän VP-rankingia tehtiin ja mä vaan niin kuin käytännössä jotenkin skippasin sen. Mä olin silleen, että mä en tiedä, ensinnäkin, että kuka tämä tyyppi nyt oikeastaan on, ja just sen takia mä ajattelin, että ei tämä varmaan ole tässä. Kerrotko Tuomo lyhyesti, että kuka oikein on Elise Stefanik?
Elise Stefanik on edustajan huoneessa korkea-arvoisin republikaani. Hän on vähän niin kuin, no anteeksi nyt vaan kaikille, mutta hän on vähän niin kuin tämmöinen republikaani Antti Lindman, eli republikaaniryhmän
tätä
puheenjohtaja. Hän on siis republikaaniryhmän puheenjohtaja. Hän on aikanaan ollut siis Mitt Romneyn kampanjassa ja kun hänet valittiin kongressiin, niin Stefanik tunnettiin tämmöisenä maltillisena republikaanina, mutta hän on hyvin tämmöisenä niin kuin opportunistina. Hän kääntyi niin kuin opportunismiin ja niin kuin rupesi vetämään magalinjaa ja hän keräsi sitten, se oli vasta sen meidän jakson jälkeen itse asiassa, kun hän rupesi keräämään mainetta tämmöisessä niin kuin korkeakouluskandaalissa. Eli kongressissa pidettiin kuulemisia tämmöisiä Ivy League-yliopistojen rehtoreille ja sitten Elise Stefanik hyvin taitavasti kyseli heiltä kysymyksiä ja sai sitten pari rehtoria näyttämään tosi pahalta ja nämä rehtorit joutui sitten irtisanoutumaan tämän skandaalin jälkeen ja sitä pidettiin sitten magamaailmassa ja republikaanien joukossa, että ahaa, nyt me saatiin se, että nytten tämä ei ole cancelointia, vaan tämä on nyt sitten jotain tämmöistä oikeaa moraalista juttua, että ihmiset menettää työpaikkojaan, mutta hän on siis tosi korkealle noussut tosi nopeasti tässä VP-rankingissa ja mä sanoin, että hän on tällä hetkellä Kristi Noemin kanssa ihan kärkikahinossa nyt sitten sinne Trumpin tiketille toiseksi nimeksi.
Kohta puhumme Alabamasta, mutta sitä ennen ilmoitusluontoista asiaa. Vaalirankkurit palaa pian. Oletko koskaan miettinyt, että millainen kiilto Tuomolla on silmissä, kun se alkaa käydä läpi kyselytutkimusten tausta-aineistoja, tai millaisesta Stetsonista mä heitän mun ihan ihmeellisiä vertauskuvia?
Tuu tsekkaamaan paikan päälle, kun me vedetään ihka ensimmäinen Vaalirankkurit-podcastin live-äänitys. Torstaina 14. maaliskuuta Helsingin Igyssissä, eli Bar Loosen yläkerrassa, kello 18 alkaen. Tämän tapahtuman järjestää meidän kanssa yhteistyössä Helsingin Suomi-Amerikka-yhdistys SAM Helsinki, joka järjestää yhteistä tekemistä kaikille Yhdysvalloista ja maan kulttuurista kiinnostuneille.
Tapahtumaan ovat tervetulleita ihan kaikki, ja nyt sitä vertaistukea kaikkeen Amerikan ihmeellisen käsittelemiseen on tarjolla yhdessä podiäänitystä kuunnellessa, ja sen jälkeen ihan perinteisesti tuopposen ääressä.
Eli jos tunnet jonkun, jota Yhdysvallat ja etenkin tällainen podcast-hassuttelu saattaisi kiinnostaa, niin vinkkaapa sinnekin. Sehän saattaa tulla sun kanssa Looseen torstaina 14. maaliskuuta kello 18.
Alabamassa tapahtui viime viikolla melkoinen skenaario, kun osavaltion korkein oikeus päätti, että pakastetut alkiot lasketaan ihmisiksi ja siitähän alkoi aivan uskomaton soppa. Sitä ruvetaan puimaan nyt, mutta Tuomo, voisitko kerrata lyhyesti, että mistä tässä käytännössä on kyse ja mitä kautta päädyttiin pohtimaan tällaista asiaa?
Joo, eli kolme tällaista hedelmöityshoidossa ollutta perhettä haastoi hedelmöityshoitoja tekevän sairaalan oikeuteen siitä, että niin sanotusti, ja heitään heittomerkit tähän, syntymättömiä lapsia oli päässyt kuolemaan, sitaatit kiinni. Tapauksessa siis vuonna 2020 klinikan yhteydessä sairaalassa oli ollut tämmöinen potilas ihan jostain muusta syystä, ja tämä potilas oli päässyt sitten harhailemaan tänne hedelmöitysklinikan puolelle, ja siellä oli ollut sitten tämmöisiä pakastettuja alkioita. Ja sitä tilaa olisi pitänyt valvoa ympärivuorokautisesti, mutta jostain syystä tämä potilas, joka ei siis liity mitenkään näihin perheisiin, oli sitten päässyt näiden alkioiden luo. Eli siellä oli turvatoimet tai muut jotenkin pettänyt. No, tämä potilas oli sitten ottanut tämmöisen alkiopurnukan tai jonkun semmoisen, missä niitä alkioita pidetään, oli ottanut se käteen. Ja koska ne oli pakastettu ja ne on syvässä, niin hän oli saanut sitten jotain vammoja siitä, koska ne on niin kylmiä. Hän oli sitten pudottanut nämä astiat maahan, jolloin ne alkiot oli tuhoutuneet. Ja Alabaman korkein oikeus sitten katsoi, että tässä tapauksessa nämä alkiot lasketaan osavaltion lain mukaan syntymättömiksi lapsiksi. Eli sairaala voidaan haastaa ainakin siviilioikeuteen ja sairaalalta voidaan hakea vahingonkorvauksia. Eli tässä tavallaan ratkaistiin semmoinen asia, että onko tässä keissiä vai eikö tässä ole keissiä?
Ja Yhdysvalloissahan on nyt ollut tällaista äärikristillistä porukkaa, pääasiassa evankelikaalisia, jotka kannattaa ajatusta siitä, että niin kuin kaikenlaiset kohdussa ja muualla olevat niin kuin tämmöiset solumassat ja möykyt lasketaan ihan ihmisiksi ja niillä on siten oltava ihmisoikeudet. Ja nyt kun tämä on niin kuin päätynyt tässä Alabaman keississä ihan tänne niin kuin osavaltion korkeimpaan oikeuteen, jossa sitten ollaan päätetty katsoa, että kyllä nämä oli ihmisiä, nämä purnikassa olleet alkiot. Millainen matopurkki, musta tuntuu ehkä hirveältä käyttää tätä käsitettä juuri tässä sanaa, mutta vahinko on jo tehty. Minkälainen matopurkki tässä on tämän osalta avattu?
Se on vähän epäselvää vielä, että Alabaman perustuslaissa on semmoinen maininta, että suojellaan syntymättömien lapsien oikeuksia, ja tämä oli tavallaan se kohta sitten, mihin Alabaman korkein oikeus vetosi. Ja siellä nyt voidaan sitten ainakin teorian tasolla, kun näiden alkioiden asemaa on vahvistettu, niin nostaa murhasyytteet siitä, jos tämmöiset hedelmöityt alkiot pääsee kuolemaan. Ja se itse asiassa ei ole mitenkään hirveän harvinaista, että NPR:n mukaan noin 45% hedelmöityteistä munasoluista ja alkioista tuhoutuu tässä IVF-prosessissa. Tämä oli niitä IVF-hoitoja, mitä oltiin siis tekemässä, eli ei koeputkihoitoja, vaan niin kuin niitä astetta rankempaa prosessia. Ja se, että näistä niin kuin melkein puolet näistä hedelmöityteistä munasoluista ja alkioista, kun tuhoutuu, niin se on normaalia, koska siis alkioilla ja munasoluilla on tietysti parhaat menestymismahdollisuudet itse kehossa, että niiden ei ole luonnollisesti tarkoitus olla siellä ulkopuolella. Mutta nyt ainakin kolme klinikkaa Alabamassa on laittanut paussin kaikille IVF-hoidoille, ja se on sitten tietysti kamottavaa näille alabamalaisille ihmisille ja pariskunnille ja muille, jotka näitä hoitoja tarvitsisivat ja haluaisivat.
Kyllä, ja tässä tavallaan se seuraava pohdinta, mikä nousee sitten esiin, että kun ruvetaan taas vetämään näitä rajoja, että missä kohtaa mikin asia on ihminen ja missä kohtaa sitä koskee mitkäkin oikeudet, niin voiko tässä käydä niin, että Yhdysvalloissa voidaan katsoa, että jopa hedelmöittynyt munasolu on ihminen?
No, se on vielä vähän turhaa mutkien vetämistä suoraksi, koska tässä on kyse just siitä paikallista päätöstä, että Alabaman perustuslain tulkintaa ja sitten Alabaman osavaltion korkein oikeus on siellä tulkintaa tehnyt. Mä en ole ihan varma, että onko esimerkiksi liittovaltion korkeimmalla oikeudella oikeutta ottaa tätä asiaa itselleen, koska tässä ei liittovaltio ole mitenkään mukana, että kun tämä on osavaltion perustuslaki ja osavaltion korkeuden oikeus tulkitsee tätä, niin liittovaltiolla ei tavallaan ole mitään auktoriteettia päästä tähän väliin. Toisaalta me tiedetään, että korkeimmassa oikeudessa, siis nyt liittovaltion korkeimmassa oikeudessa, siinä minä Trump on niitä tuomareita nimittänyt, niin siellä ainakin Clarence Thomas on ihan varmasti ja Samuel Alito lähes varmasti semmoisia tuomareita, jotka kannattaa sikiöiden ihmisarvon tunnustamista, mutta se on siis todella radikaali ajatus ja pakottaa tämän asian nyt ainakin jossain määrin keskustelu Yhdysvalloissa, että hei, mitä nyt tässä tapahtuu ja mihin toi maa on menossa.
Kyllä, tässä muistuu mieleeni tapaus, jota ilmeisesti edelleen oikeudessa puidaan, että katsotaan, missä kohtaa se tulee eteen. Muistaakseni Texasissa raskaana ollut nainen ajoi tällaista kaistaa kaupungissa autollaan, joka on tarkoitettu kimppakyytiläisille, ja hänet oli ohjattu tien syrjään, että et sä yksin voi täällä ajaa, ja hän sitten sanoi, että kun hän on raskaana, ja juuri on osavaltiossa päätetty, että hän on niin pitkällä raskaana, että sillä on olemassa oikeudet sillä pienellä lapsella hänen sisässään, joka on kohta syntymässä, että eikös hän sitten aja kimppakyytiläisenä, ja tätäkin puidaan sitten jossain kohtaa taas.
Ja netin vääräleuot sitten tästä Alabaman keisistä oli heti sitä mieltä, että hei, että voisi pakastella muutaman alkion tonne pakkaseen ja ruveta nostamaan sitten verovähennyksiä tästä. Siellä ilmeisesti on verotuksessa jonkinlaiset lapsivähennykset käytössä, niin kaikenlaisia tällaisia niin kuin ihan absurdeja kysymyksiä nousee esiin yhdestä tämmöisestä päätöksestä.
Kyllä. Samoin myös, että pitääkö sensus tehdä uudelleen, eli väestölaskenta, ja miettiä, että ketkä kaikki siihen niin kuin lasketaan. Mutta siis tämä just jotenkin niin, kuvaa just hyvin sitä, että miten niin kuin poliittisesti tämmöinen tulenarka ja niin kuin räjähtäväkin tämä koko kysymys on. Senaatin republikaanit lähetti heti semmoisen sisäisen kirjeen, jossa sanottiin, että hei, että vitsi, nyt näitä IVF-hoitoja vastaan ei oikeasti saa puhua, kun huomattiin, että rupeaa oikeasti ihan ymmärrettävästi ihmiset alkaa olla aika raivoissaan, että hitto soikoon, että mitä kaikkea te nyt rupeatte meiltä kieltää, me halutaan saatana perustaa perheitä. Tässä kirjeessä viitattiin muun muassa semmoiseen lukuun, että 86% naisista kannattaa hedelmöityshoitojen lisäämistä, ja Donald Trumpkin taisi antaa tukensa IVF-hoidoille, niin meillä on Tuomo ollut jo viime vuoden puolella jakso, että republikaaneilla on tämmöinen aborttiongelma siinä, että tehdään epäsuosittua politiikkaa, niin millainen ongelma tämä nyt on republikaaneille?
Tämä on tavallaan tämmöinen jatko-osa, että näitä niin kuin aina pompsahtelee sieltä täältä sen jälkeen, kun tämä 2022 tehtiin tämä liittovaltion aborttioikeuden kumonnut DOPS-päätös. Eli ilman sitäkään niin kuin tätäkään asiaa ei olisi ollut mahdollista päättää, että sitä Alabaman perustuslain kohtaa ei voitu soveltaa, koska oli tämä Roe vastaan Wade-päätös, joka sitten teki siitä asiasta naisen ja sitten naisen lääkärin välisen asian, että kellään muulla ei ollut oikeutta puuttua siihen. Ja kyllä tämä muistuttaa siitä, että tässä asiassa republikaanit on oikeasti heikoilla, eli näitä niin kuin tulee aina sieltä täältä vähän niin kuin semmoinen whack-a-mole-peli, että republikaanit joutuu nuija kädessä olemaan ja miettimään sille, että ei hitto, niin kuin me halutaan vaan, että sieltä nousee se yksi myyrä, mutta ei me niitä muita myyriä haluta nostaa sieltä. Ja tämmöisiä asioita on monta, että aborttiasia on yksi, ehkäisystä on puhuttu paljon, siellä on tuomari Samuel Alito kirjoitellut taas alaviitteisiin asioita siitä, että mitäs tämä ehkäisyhommat ja mitäs nämä samaa sukupuolta olevien avioliitot, että jos ihmiset ei hyväksy näitä samaa sukupuolta olevien avioliittoja, niin heitä saattaa sosiaalisesti ruveta syrjimään ja niin kuin sehän olisi ehkä ihan hyväksyttävää, vai?
siis musta on niin kuin mielenkiintoista just tämä, että republikaanit on jotenkin ajanut tällaista niin kuin kristillisen politiikan harjoittamista sen koko pienen ikänsä. Ja nyt tavallaan on saatu se semmoinen tilanne aikaan, että niin kuin saadaan suorastaan tämmöisiä niin kuin teokratian kaltaisia tilanteita, että osavaltioissa on niin kristillistä porukkaa, niin merkittävissä päätöksentekoelimissä, että niin kuin voidaan tehdä just sitten tämmöisiä päätöksiä, ja sitten siitä tuleekin heille ongelma, että nyt onkin se, että voi samperi, että tämä muuten uhkaa meidän niin kuin koko poliittista asemaa. Musta tämä on jotenkin ihan absurdi ristiriita.
Joo, kyllä, ja sitten siinä on sellaista tiettyä kaksinaamaisuutta, että joo, senaatissa lähetellään kirjeitä siitä, että okei, että nyt näitä IVF-hoitoja, että näitä niin kuin ei saa, että naiset on semmoinen äänestäjäryhmä, että me ei haluta suuttaa niitä. Sitten samaan aikaan helmikuussa oli tämmöinen keissi, että joku Ohion paikallislehti oli saanut tämmöisen republikaanien sisäisin ääninauho, jossa oli vuodettu asia siitä, että hei, että ensin me halutaan Ohiossa kieltää lapsilta sukupuolen korjaus ja sitten muutama vuotta myöhemmin, kun meillä on tämä ennakkotapaus, halutaan kieltää sukupuolen korjaus kaikilta. Et siellä on tällaista niin kuin pitkää suunnitelmaa tämmöisen kristillisen oikeiston piirissä siitä, että miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä voidaan siis aidosti sortaa. Mm. Ja tämähän on täysin päinvastainen suunta, mihin Yhdysvaltain demografia on menossa. Et Yhdysvalloissa uskonnolla menee huonosti. Eli Jumalan uskovien määrä vähenee koko ajan ja sitten on kristitty oikeistoon asetettu päättäviin asemiin, just vaikka korkeimmassa oikeudessa ja osavaltioissa ja kongressissa ja muualla. Ja he yrittää nyt sitten mahdollisimman paljon ohjata maata sinne perustajaisien aikaan, sinne 1700-luvun arvomaailmaan ennen kuin on liian myöhäistä. Ja tällä hetkellä he kykenevät siihen melko tehokkaasti just nimenomaan oikeusjärjestelmän kautta, mutta puoluepoliittisesti demokraatit näyttää siltä, että he hyötyy tästä kaikista eniten. Kaiken takana on postausosiossa. Otetaan jälleen esimerkki Twitteristä, anteeksi X:stä tietysti. Siellä Decision Desk HQ nimisen vaalipolli analysoija firma.
Vaalidatafirma.
Sellaisen contributor, eli jotain kirjoittelee sinne. Tämmöinen kaveri kuin Nick Field oli postannut tuossa 22. lokakuuta 2021 kuvan Ronald Reaganista ja Joe Bidenista nuorena ja kirjoittanut tekstiin kuvan yhteyteen. Pictured, the only two presidents to deliver us Dune film adaptations. Eli Ronald Reagan ja Joe Biden ovat ainoat presidentit, jotka ovat toimittaneet meille Dyyni-kirjasta filmiversiot.
Herra jestas.
Sami, millainen meriitti tämä on? Onko tämä parasta, mitä Ronald Reagan on saanut aikaan?
Oletko Tuomo nähnyt David Lynchin tätä 80-luvulla tehtyä Dyyni-kirja-elokuva-adaptaatiota?
Sami, mulla on 1,5-vuotias lapsi. 3-4 tunnin elokuvan katsomiseen multa menisi ainakin viikko.
No ei hätää, se on nimittäin tiivistetty mun muistaakseni ihan vaan sille jonkin noin parin tuntiin. Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia se on aivan siis todella, todella dadaa kamaa. Mutta siis se mikä tämä niinku herätti musta saman tien oli se, että kun me voidaan vaikka tässä alkaa debatoida, että kumman presidentin kaudella tehtiin parempi Dyyni-elokuva, oliko Villeneuve vai Lynch parempi, kerro se meille missä tahansa somessa, X:ssä, Blue Skyssä tai Threadsissä tai Instagramissa, mutta koska mä muistelen, että ihan tässä viime viikolla tai sitä edeltävällä oli uutisia tämmöisestä suuresta presidenttirankingista.
Joo, eikö oli vaan näitä politiikan tutkijalta kysyttiin, että kuka on paras presidentti ja sitten ne laitettiin järjestykseen.
Kyllä, ja nyt kun tämmöisiä presidenttirankingeja harrastetaan, niin mä kyllä mietin, että vaalirankkureiden pitää ehdottomasti pistää alueelle se ultimaattinen presidenttiranking, eli katsoa, että mitä elokuvia on julkaistu kunkin presidentin aikakaudella ja tehdä semmoinen IMDb-arvosanoihin perustuva ranking. Ja sitten me nähdään, että kuka on todella the president. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea kaiken kummallisen Atlantin takana tapahtuvan käsittelemiseen on tarjolla eri sosiaalisissa medioissa. Sieltä löydät @vaalirankkurit, @samilindfors ja @tuomohytti ja toivottavasti näemme sinut 14.3. Barloosessa yläkerrassa eli Igis-tilassa.
Ja jos siellä halajat ensi-iltojen perään, kun sitä uutta hiekka-elokuvaa on tulossa ihan lähiaikoina, niin mieti, että pitäisikö sun olla Dyynis vai Duunis? Vai pitäisikö sun kuunnella vaalirankkureita vielä enemmän? Tällä ei oikeastaan ollut enää muuta. Mä en tiedä, miten tämän lopettaisiin, mutta vaalirankkurit palataan ensi viikolla. Nyt moi moi!